qeyri-leqal yolla Azərbaycanda işlədilən fəhlələr hansı haqlardan məhrumdular, hansı problemlər üzə çıxır onların taleyində və əgər işləri əcnəbilər görürsə, onda yerli fəhlələr neynəsin? Bu suallara cavab vermək üçün Azərbaycan Miqrasiya Mərkəzi İctimai Birliyinin rəhbəri Əlövsət Əliyevi dəvət etmişik studiyamıza və müxbirimiz Vüsalə Əlibəyli studiyadadır. Paşaq Construction-ın əcnəbi fəhlələri ilə bağlı araşdırmanı elə Miqrasiya Mərkəzinin yardımı ilə Vüsalə Əlibəyli həyata keçirib. www.azadlikradiosu.az ünvanında daxil olsanız bizim video araşdırmamızı görə biləcəksiniz. Belə, mən ilk öncə elə xahiş edərdim ki, Əlövsət bəy, siz təklif sizdən gəldi ki, mövzu daha doğrusu sizdən gəldi və bu məlumatı hardan aldınız? İlk öncə ondan məlumat verin və sonra Vüsalə bizə araşdırmanın necə davam etdiyini və nələri gördüklərini açıqlasın.
Biz artıq Azərbaycan Miqrasiya Mərkəzi olaraq ikinci ildir ki, əməyin istismarı və ona şərait yaradan hallara birgə mübarizə adlı layihə həyata keçiririk. Layihə İnsan Hüquqları və Demokrat Təsisatlar Bürosu tərəfindən maliyyələşdirilən bir layihədir. Ötən ildə bu layihəni həyata keçirmişdi və ötən il 4 milyonla çox ödənilməyən əmək haqqının əcnəbi miqrantla ödətdirməsinə nail olmuşduq. Hazırda bu layihəmiz davam edir və biz İngilis dilində, Rus dilində, Azərbaycan dilində, hətta Çin dilində müxtəlif broşurlar yayırıq və kim harada işləmək güman olunan, ehtimal olunan yerlərdə yayırıq. Və bu barədə də bizə məlumat onların özlərindən telefonla məlumat daxil olmuşdu və biz onların bir qrupu ilə görüşmüşdük. Sadəcə biz qeyri-hökumət təşkilatıyıq. Biz aldığımız məlumatı istiqamətləndirməkdən başqa bir vasitəmiz yoxdur və yaxud da mövcud problemin ictimailəşdirilməsindən başqa bir problemimiz yoxdur. Jurnalistlərlə bircə maraqlı olur, çünki jurnalistlərin araşdırma aparmaq hüququ var, bu qanunla tənzimlənən bir məsələdir. Ona görə biz təbii ki, belə faktlar aşkar edəndə ilk olaraq özümüzə tərəfdaş, araşdırıcı jurnalistlər və daha çox müstəqil mətbuatın nümayəndələri ilə əməkdaşlıq etməyə maraqlı olduq. Məhz buna görə də biz Azadlıq Radiosuna növbəti dəfə yenə müraciət etdik.
Qeyd edək ki, ötən ildə Azadlıq Radiosunun və Miqrasiya Mərkəzinin yolları Bosniyalı qulların araşdırılmasında kəsişmişdi. Bu 700-ə qədər Bosniyalı, Serbiyalı və Xorvat.
Bəli, onu biz aşkar eləyəndə elə bilirdik 700-ədir. Sonra biz dövlət orqanlarına rəsmi müraciətlər getdi və daxil olan, bizə verilən cavablarla müəyyən olundu ki, onların sayı 2000-dən çox olub və 1500-dən çox əməyin istismarına məruz qalıb. Hazırda biz o işlə məşğuluq. Hazırda biz o işlə bir işimiz Ali Məhkəmədədir. Yaxın günlərdə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə yəqin ki, onun göndərilməsi ilə bağlı tədbirlər görəcəyik. Yəni, o həmin faktda görə cinayət işinin başlanılması ilə bağlı biz prokurorluğa
müraciət edirik. Başlanılması
ilə bağlı üçün prokurora müraciət edirik, imtina elədilər və bununla bağlı biz müraciət eləmişik. İndi məhkəmə araşdırması gedir. Başqa bir, eyni zamanda ödənilməyən əmək haqqının ödənilməsi ilə bağlı mülki qaydada məhkəməyə müraciət etmişik. O işlərdə indi hazırda o serbaz işinin davamı indi bizdə məhkəmə proseslərində, çünki onların əksəriyyəti artıq bizə etibarnamələr göndəriblər və etibarnamə əsasında onların nümayəndəsi kimi məhkəmələrdə çıxış edirik.
Azadlıq Radiosunun web səhifəsində serbaz sözünü axtarışa verin və bu reportajları oxuya biləcəksiniz. Sizlə reportajlar və video reportaj olmuşdu. Serbiyalı, Bosniyalı və Xorvat fəhlələrin taleyi ilə bağlı. Və sizə məlumat gəldi ki, Özbək fəhlələr.
Bu dəfə bizə telefon məlumatı daxil oldu. Özbəkistan vətəndaşı olan şəxslər Azərbaycandadırlar və Azərbaycan Respublikasında əmək haqqı almırlar. Uzun-uzadı əmək haqqları verilmir və hətta onlar bir paşa inşaat Azərbaycana dəvət edib gətirib və Binə Hava Limanında pasportları götürülüb. Onlar Port Bakı tikintisində işləyib və elə Port Bakının özündə də vaqonlarda uzun müddət yaşayıblar. Sonra isə Zıx şosesinə götürüblər. Bu məlumatı biz dəqiqləşdirmək üçün bir neçə soruq yetdik. 7 nəfər Özbəkistan vətəndaşı ilə görüşdü. Sonra təxminən 15 nəfərdə əlavə 15 nəfərlə də görüşəndə bəlli oldu ki, onlar Türkmənistan vətəndaşlarıdır. Yəni bizə tək Özbəkistanla bağlı məlumat daxil olmuşdu, amma ondan sonrakı araşdırmanın artıq tək mümkün olmadığını görüb biz Azadlıq Radiosuna müraciət etdik və Hüsalə xanımla birgə tədbirlərimiz oldu. Yaxşı olar ki, Hüsalə xanım davam eləsin.
Hüsalə xanım, Hüsalə buyur, sən indi kameranı götürdün və getdin.
Əvvəlcə təşəkkür edirəm və salamlayıram dinləyicilərimizi. Necə oldu başladıq bu işə? Əlövsət müəllim əvvəlcə göstərdi belə deyək də harda çalışdıqlarını, harda yaşadıqlarını və biz də bir həftə ərzində belə deyək izlədik maşınla, yəni onların işlədikləri yerləri, yaşadıqları yerləri yaxına düşə bilmirdik, çünki kamera ilə çəkilişə icazə verilmirdi, çünki mühafizə xidməti orada daim belə deyək gözətçi idi. Və fikirləşdik ki, onların həqiqətən də çox orada olmasını və yaxud da həqiqətən özbək, türkmən olmasını necə üzə çıxara bilərik? Ətrafdakı insanlar, Əlövsət müəllim də dediyi kimi, orada bir marketdə biz girdik, soruşduq, həqiqətən də burada yaşadıqları məlum oldu və bunu...
Hətta adları nisiyə dəftərində də varmış.
Bəli, bəli, nisiyə dəftərinin də video görüntüləri vardı, əgər baxsalar dinləyicilərimiz görərlər və buna başqa biz onları izlədik, müəyyən müddətdən sonra onlar elə bir saat, iki ismin, daha doğrusu növbə ilə çalışırdılar və biz gözlədik saat 7 növbəsi bitdi və onlar evə qayıtdılar, həmin o villaya qayıtdılar və ondan sonra artıq bir yarım saat sonra başladılar, kimisi kafeyə gedirdi, kimisi mağazaya üst tuturdu
və bir evə qayıtmalarını da çəkmişsiniz və
bəli, yolda evə necə qayıdırlar və nömrəli nömrəsiz avtobuslarda necə gəlirlər, hətta belə deyək polisin reyd keçirdiyi bir vaxtda düşmüşdü bizim çəkilişimiz, həmin avtobuslar polisin belə deyək reyd keçirdiyi vaxtda həmin polisin qarşısından keçir
nömrəsiz avtobuslar.
Bəli, və biz həmin görüntülərimiz ola bilər həmin belə deyə araşdırmanın içində düşməyib, amma arxadan və qarşıdan nömrəsiz olduğu bilinir avtobusun və biz arxasıca gəlirik. Amma polisin qarşısından keçsə də bu heç bir yəni əhəmiyyət bir kəsb eləmir polis üçün.
Yəni polis heç bir reaksiya vermir.
Heç bir reaksiya vermir və nəinki 1, 2, 3 polis maşını yanaşı durduğu halda bu heç bir əhəmiyyət kəsb eləmir. Aha. Bundan sonra biz avtobusun arxasıca düşdük və gəldik, çıxdıq həmin villaya. Villada həqiqətən orada görüntülərimiz var ki, hər avtobusda 50-dən çox insan orada əcnəbi düşürdü villaya getmək üçün. Və mühafizə xidməti təbii dayan bizi yaxın buraxmırdı və orada yenə görüntülər var, mən görüntülər deyirəm, amma istəyirəm biraz
Amma onlar özləri təsdiqləyirlər ki, onlar Özbəkistandan
gəlirlər. Bəli, bəli, biz sual veriyorlar ki, siz hardan gəlmişsiniz, o Özbəkistan olduğunu deyirlər. Azərbaycanda da danışırlarlar.
Amma ki, yəni burada belə bir sual ortaya çıxır ki, hə nə olsun? Yəni, özbəklər işləyirlər hansısa bir şirkətdə. Nə olsun ki? Burada təəccüblü nə var?
Təbii biz çox təəccüblü şey var. Çox təəccüblü şey var. Əvvəla onlar fəhlə işləyirlər. Onlar mütəxəssis deyil. Əgər mütəxəssis olsalar, onda Dövlət Miqrasiya Xidmətinə tərəfindən onlara icazənin verilməsinə biz təəccüblənmərik. Amma Azərbaycanda işə götürən hər bir əcnəbi işçi üçün 1000 manat pul ödəməklə, dövlət rüsumu ödəməklə hər bir işə götürülən şəxs üçün fərdi əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün icazə almalıdır. Onların heç birinə bu icazə alınmayıb. Çünki mən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi ilə Dövlət Miqrasiya Xidmətinin əlaqə saxlamışam. Onlara da məktub yazmışam. Baş Prokurorluğa da məktub yazmışam. İnsan Əlveri İdarəsinə də, Daxili İşlər Nazirliyinə də məktub yazmışam. Və bu baş verənlər haqqında məlumatlandırmışam. Yəni cinayət xarakterli hadisəni onların nəzərinə çatdırmışam. Azərbaycanda əgər 2000 nəfər, 1500 nəfər Özbəkistan və Türkmənistan vətəndaşı gəlib fəhlə kimi işləyirsə, onda bu işə götürənlər Azərbaycan vətəndaşları deyil və Azərbaycan vətəndaşlarının düşmənləridir. Çünki Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları Rusiya Federasiyasının çöllərində günü 5 manata da yox, ayları 100 manata, 150 manata, 200 manata işləyirlər. Amma burada əcnəbilər gəlir və 600-700 manata əmək haqqı alırlar və ya dollar.
500-600
dollar məbləğində əmək haqqı alırlar. Eyni zamanda bunların özlərinin hüquqları, onlar ölkəyə gələndə pasportları götürülür, onların hərəkətləri məhdudlaşdırılır, Onlar qapalı müəssisələrdə işlədiliş yerlərinin heç birinə buraxılış mümkün deyil. Paşa İnşaatın tikdiyi qara zaborla hörülmüş Bakı şəhərində Bəli. Bütün tikillər Paşa İnşaat tərəfindən aparılan tikillərdir və onların qaldığı yerlərə giriş azad deyil. Və qaldığı yerlərdə mən onların biri ilə söhbət edən zamanda dedim, siz də bu villada yaşayırsınız. Dedi, yox, mən villada yaşamıram. Mən villanın həyətində vaqonlarda yaşayıram. Villada yaşamaq hər miqranta nəsib olmur. Yəni, orada da onlar kateqoriyalara bölünüb. Müəyyən insan, ya cəza müəssisəsi kimi istifadə olunur, cəza almış şəxsin saxlanması üçün müvəqqəti yer kimi istifadə olunur. Hər halda onlar hamısı villada yaşamır. Onların çoxu villanın həyətində olan dəmir vaqonların içində yaşayırlar.
O görüntülər də var həmin videoda.
O vaqonlara, o vaqonlarda heç orada yaşamayıblar. Əvvəl tikintinin özündə yaşayıblar. Mən məlumatı sizə ötürməzdən əvvəl özüm o yerlərdə olmuşdum, gəzmişdim və bəzən bir pəncərədən 50 miqrant başı görünür. Və müxtəlif rəylərdədir. Mən çox təəssüf edirəm ki, onun təsviri yoxdur bizdəki bir pəncərədən Pakistan, yəni müxtəlif rəngli insanlar, miqrantlar pəncərədən sanki nəfəs almaq üçün başların çölə çıxarıblar. Bu nə olsun demək olmaz buna. Birinci amma Azərbaycan bazarına, əmək bazarına nəzarət edən dövlət orqanları var. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyidir. Azərbaycan qanunlarının icrasında nəzarət edən Baş Prokurorluq var. Və hər biri üçün əgər bu gün Azərbaycanda 10 mindən çox əməkçi miqrant var. Əgər onların hər və qanunsuz işləyən əməkçi miqrant var. Ancaq fəhlə kimi tikintilərdə işləyən əməkçi miqrant da var. Onlar milli mənsubiyyətinə görə müxtəlifdir. Bizim düşmənlərimiz də var. Onların içində Gürcüstandan gətirilmiş 2000-ə yaxın miqrant bu gün Patamdar qəsəbəsində bir tikintidə işləyirlər və onların arasında bütün azlıqların nümayəndəsi var. Bu öz yerində, mən o məsələni qabartmaq istəmirəm. Amma bunların hər birinə fərdi icazə almalıdır. Təbii ki, bizim müraciətimizdən sonra güya ki...
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin mətbuat xidmətinin xidmətinin ilə də söhbət açmışıq. Onlar rəsmi məlumat verilib deyiblər bizə və rəsmi məlumat da Rauf Tağıyev tərəfindən verilib, həmin Nazirliyin Miqrasiya Xidmətinin rəhbəri tərəfindən. Rauf Tağıyevin səs yazısı var bizdə, indi hal-hazırda məzuniyyətdə olduğu üçün efirə canlı qatıla bilmir. Amma ki, Vüsalə Əlibəyli reportaj üçün onundan müsahibə alıb və görək Rauf Tağıyev nə deyib bu miqrantların hüquqi statusu ilə bağlı?
Bu məlumat avqustun 26-sına qədərki məlumatdır və 4065 xarici ölkə vətəndaşına Azərbaycan Respublikasında qanun əsaslarla əmək fəaliyyətlərini həyata keçirmələrinə icazə verilib. 1647 nəfərə isə əvvəllər verilmiş icazələrinin müddəti uzadılıb. Beləliklə, 5712 əcnəbiyə belə icazə verilmiş hesab olunur. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə görə fərdi icazələri işləmək istəyən əcnəbi özləri deyil, onları işə cəlb edən, işə götürənlər vasitəsilə alır. Yəni, bu icazələri işə götürənlər alır. Bu işə götürənlər sırasında alınmış fərdi icazələrdən 5657 nəfər üçünü hüquqi şəxslər, 55 nəfəri üçün isə hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti göstərən fiziki şəxslər tərəfindən alınmışdır. Bütövlükdə fərdi icazə almış işə götürənlərin sayı, yəni həm hüquqi şəxslər, həm də hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti göstərən fiziki şəxslərin cəmi sayı 784 olmuşdur. Demək olar ki, qanunvericiliyə görə bildiyiniz kimi, hətta biraz yuxarıda qeyd elədiyim kimi, bütün hüquqi şəxslər və fiziki şəxslər cəlb eləyə bilərlər, amma icazə verilməsi üçün əsas şərt həmin iş yerini, tələblərini yerinə yetirə bilən Azərbaycan vətəndaşının olmaması və məşğul xidməti orqanlarında həmin iş yerlərinin tələblərinə cavab verə biləcək Azərbaycan vətəndaşının qeydiyyatda olmaması. Bununla belə bir çox şirkətlər cəlb eləyirlər. Əsasən aydındır ki, 20 yaşlı infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsini də iştirak edən şirkətlər tərəfindən cəlb olunur. Bunlar eləcə də neft şirkətləri tərəfindən, yəni BP və onun subpodyacıları tərəfindən, infrastruktur layihələrini həyata keçirən şirkətlər tərəfindən, holding tərəfindən, başqa şirkətlər, inşaat şirkətləri tərəfindən cəlb olunanlardır. Bildiyiniz kimi, bugün Respublikada böyük inşaat işləri həyata keçirilir, miqyaslı layihələr həyata keçirilir və bu layihələrin özləri beynəlxalq standartlar səviyyəsindədir. Bir çoxunun hətta dünyada belə analoğu yoxdur. Bu yüzdən də həmin işlərin o layihələrin icrasına cəlb olunan işçilər Azərbaycanda yetərli olmur, hətta bəzən ilk baxışda sadə görünən işçilər belə. Paşa inşaatın Paşa inşaat olaraq cəlb etdiyi yoxdur. Bununla belə həmin Paşa inşaatın padriyatçısı, subpadriyatçısı tərəfindən cəlb olunanlar var. Rabak şirkəti var, onun cəlb elədiyi var. Daha bir qisim şirkətlər var ki, onlar da cəlb eləyiblər. Tam şirkəti var, cəlb eləyib. Onunla bağlanmış müqavilə əsasında müəyyən layihəni yerinə yetirən şirkətlər. Bugün Azərbaycanda 85 ölkədən insanlar əmək fəaliyyətlərin həyata keçirirlər. Onlar sırasında ən çox olanı təbii ki, qardaş Türkiyədəndir. Onların sayı 2725 nəfərdir. Sonraki yeri Böyük Britaniya 1016, Çin 238, Gürcüstan 207, Amerika Birləşmiş Ştatları 155 və s. Özbəkistandan bugün qanun əsasında işləyənlər 72 nəfərdir.
Beləcə, 72 nəfər Özbəkistan vətəndaşı.
Xədicə xanım, mən bir düzəliş edim. Sonradan biz Rav mənlə əlaqə saxladıq. O düzəliş etdi, 57 Özbək vətəndaşıdır. Bundan sonra orada aydın olmadı. Tam şirkəti yox, ilk tam şirkətidir. Yəni, aydın olması üçün gedir.
Və 57 ya 80... 72. İstənilən halda bu yüzlərlə gördüyünüz Özbək və Türkmənlərdən qat-qat az rəqəmdir. Onda belə çıxır ki, bu miqrantların ölkəyə gətirilməsi və işlədilməsi üçün rəsmi müraciət olunmayıb.
Həmin miqrantların heç biri üçün Azərbaycanda rəsmi əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün icazə alınmayıb. Çünki həmin miqrantların əksəriyyəti Paşa İnşaat və onun sifarişi ilə tikintiləri həyata keçirən təşkilatlar tərəfindən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi ilə Dövlət Miqrasiya Xidmətindən fəhlə kimi icazə alan yoxdur. Və fəhlə kimi heç kimi Azərbaycanda fərdi əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün fəhlə kimi icazə verilə bilməz heç kimi. Çünki o yerə iddialı onlarla, yüzlərlə Azərbaycan vətəndaşları var. Və Azərbaycan vətəndaşları bugün qul bazarlarında səhərdən axşama kimi özünü satır. Heç sifariş də, normal iş də tapa bilmir, qadını da, kişisi də. Bu baxımdan onu Azərbaycanda və hesablamalara görə çox böyük milyonlardan söhbət gedir. Siz təsəvvürləyin, 10 min nəfərin hər biri üçün 1000 nəfər dövlət rüsumu ödənilməsi üçün əgər işə götürən pul ödəsə, bu dövlət büdcəsinə nə qədər pulun ödənilişidir? Hələ burada sosial müdafiə fonduna ödənişlərdən, əmək haqqına, vergi ödənişlərdən və digər şeylərdən də söhbət gedəndə bu çox böyük məbləğdə dövlət büdcəsinə pulun yatırılması olar. Amma təəssüf ki, Azərbaycanda bunların heç biri edilmir. Çünki 900, istənilən var
900 nəfər üçün bu rüsum təqribən 900 min.
900 min. Bəli. Hər il üçün bu. Hər il üçün və hər il bu yenilənməlidir. Bundan başqa isə Azərbaycanda o yerlərin hər birinə iddialı olan insanlar var. Azərbaycanda məsələn deyirlər ki, bəzən deyirlər ki, bu Azərbaycanda o professionallar yoxdur, ona görə Avropadan insanlar gətirilir. Axı Özbəkistan Avropa deyil və Azərbaycan vətəndaşları doğrudan fəhlə işləməyə də layiq deyirlər görəsən.
Amma siz söhbət etmişsiniz Vüsalə həmin fəhlələrlə. Onlar hansı tip işləri görürlər?
Özbəklərdən söhbət gedir də. Onların arasında xarrat olan da var idi. Sonra müxtəlif yəni bu cür peşə sahibləri var idi, amma fəhlə olanlar da var idi.
Bunlar hamısı elə ixtisaslardır da və onlar fəhlə.
Çox təəssüf, onlar çəkilişə icazə vermədilər özləri. Yəni biz belə deyək, yaşadıkları evdən qıraqda onlarda söhbət eləmişdik. Yəni icazə vermədilər. Amma belə şifahi halda söhbət etdiyimizə görə var, yəni aralarında xarrat olan var, fəhlə kim işləyən var.
Dinləyicilər yazırlar, Səyyaf yazır ki, Əlövsət bəy 4 milyona yaxın Azərbaycan vətəndaşı Rusiyaya işləməyə gedib və Rusiya tərəfi vətəndaşlarımızın hüquqlarını 17 ildir köbutcasına pozur. 050-744-10-17 SMS xəttimizdir. Efir @ Azadlıq Radiosu.az bizim e-mail ünvanımız. Əziz dinləyicilər, siz də yazın. Və Azadlıq Radiosunun video reportajının forumunda isə dinləyicilər yazır ki, Fatimə yazır, bu bədbəxt Türkmən və Özbəkistan fəhlələri də sevinir ki, normal ölkəyə gəliblər pul qazanmağa. Bilmirlər ki, onları Bosniya və Hersegovina fəhlələrinin aqibəti gözləyir. Azərbaycan hökumət hökuməti isə törətdikləri bu eybəcər kriminal hərəkətlərin bütün dünyaya yayılmasından heç utanmır. Fərhad yazır bundan, mən də bir əcnəbi kimi Almaniyada yaşayıram və işləyirəm, amma mən qazandığım hər aylıq pulun 19%-ni Almaniya Federativ Respublikası dövlətinin büdcəsinə ödəyirəm. Ondan əlavə müxtəlif sığortalar ödəyirəm, məsələn, işsizliyə, səhiyyə, sosial müdafiəyə və s. Aylıq əmək haqqından dövlət büdcəsinə ödədiyim miqdarda pulu çalışdığım firmada dövlətə hər ay ödəyir. Bu deməkdir ki, büdcəyə ödənilmiş pullarla əhalinin sosial durumu möhkəmlənir və işsizlər minimum sosial yardımla yaşayırlar. Bir daha yazıram. Yaşayırlar, sürünmürlər. Bu yazımla fikrim ondadır ki, Azərbaycanda çalışan hər bir vətəndaş və ya əcnəbi dövlətin vergisini ödəməlidir və bu vergilərdən o körpü altında iş axtaran insanlar normal yaşayış haqqı, sosial yardım almalıdır. Bir çox iş və bank sahibləri o bugünkü rəhbərliyin qohum, övlad və əqrəbaları hansı pullarla bu nailiyyətləri əldə ediblər? Dövlətin vergi sistemindən gizlədilən və ya oğurlanan vəsaitlə Azərbaycanda çalışan bütün böyük firma və şirkətlər, o cümlədən dövlət şirkətləri vergidən müxtəlif yollarla vəsait, milyonlarla vəsait oğurlanır. Bu vəsaitlə Azərbaycanda yaşayan hər bir vətəndaşın və ya əcnəbinin sosial durumunu ən yüksək səviyyəyə çatdırmaq olardı. Aytən isə yazır ki, qeyri-adi heç nə yoxdur, bura Azərbaycandır. Sizin hələ çox şeydən xəbəriniz yoxdur. Bu nədir ki? Siz Bərdəyə gəlin.
Aha.
Belə. Yəni
Aytan xanıma təşəkkür edirəm. Biz bu cür informasiyaları elə vətəndaşlardan kütləvi informasiya vasitələrinin bizdən həmkar əməkdaşlıq edən kütləvi informasiya vasitələrinin əməkdaşlarından əldə edirik və təbii ki, Bərdə də Azərbaycanın bir hissəsidir və Bərdə də əgər tikinti meydançasına çevrilibsə, deməli orada da bu cür hallar mövcuddur. Amma çox təəssüflər olsun ki, bizim etdiyimiz müraciətdir. Mən bayaq dedim, prokurorluğa müraciət etmişik, bu vaxta qədər cavab alınmayıb. Daxili İşlər Nazirinə müraciət etmişik, cavab göndəriblər bizə və tövsiyə edirlər ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinə müraciət etmişik. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin əldə etdiyi məlumata görə bizim məktub əsasında artıq yoxlama başlanıb və Paşa İnşaatın tikintisində işləyən Özbəkistan vətəndaşları, Türkmənistan vətəndaşların işə götürənlərlə bağlı ciddi yoxlamalar aparılır və hətta Özbəkistan və Türkmənistanın bir qrup vətəndaşı artıq hər gün öz ölkəsinə qaytarılmaq üzrə qaytarılır və bu Azərbaycanda həmişə problemləri belə həll edirlər. Yəni problemi qaldırırsınız, insanları dərhal deport edirlər və problem də bununla həll olunur.
Aha. Amma həmin şirkət bu qədər fəhləni gətirdiyi üçün
həmin fəhlələr biz problem nədədir? Dövlət miqrasiya xidməti deyilən qurum Azərbaycanda dövlət miqrasiya siyasətini müəyyən edir. Azərbaycana gələnlər, gəlməli olanlar, Azərbaycandan gedənlər, Azərbaycanda əmək miqrasiyası əmək bazarına nəzarət həyata keçirir. Bu idarə Azərbaycan vətəndaşları ilə nigaha girən şəxsləri ölkədən deportasiya edir və deyir ki, siz ölkədən getməlisiniz. Amma bu cür yüzləri, minlərə şərait yaradır ki, çünki Azərbaycanda əməyin istismarına qarşı mübarizə ilə bağlı sabit dövlət siyasəti yoxdur. Əməyin istismarına qarşı mübarizə sahəsində Azərbaycanda siyasi iradə nümayiş etdirmək gücündə olan bir qurum yoxdur. Məhz buna görə də Azərbaycanda əməkçi miqrantlar da, Azərbaycan vətəndaşları da əmək bazarında hər gün istismara məruz qalırlar və bu istismarla bağlı normal iradə nümayiş etdirən dövlət qurumu mövcud deyil. Çox təəssüf ki, belədir. Məsələn, prezident sarayı tikilir, insan alverinə qarşı mübarizə idarəsinin yanında. Prezident sarayının tikintisində 3000 Türkiyə vətəndaşı işləyir. Hardan gətiriblər? Və 3000 Türkiyə vətəndaşı
Hələ araşdırılacaq nə qədər məsələ var.
3000 Türkiyə vətəndaşı yaşayırlar qeyri-yaşayış sahələrində. Deyək ki, qeyri-yaşayış sahəsini salıblar və deyirlər, burada siz yaşamalısınız. Və böyük polku xatırladır. Baxanda böyük polku xatırladır. Bilmirəm, səhər onlar razvoda durur, axşam dayanır, sıralama olur belə şeylər. Hərbi keçidlər bəlkə olmur. Qalan hamısı ümumi hərbi hissəni xatırladır. Yəni, belə faktlar çox təəssüflər ki, olduqca çoxdur və kütləvi informasiya vasitələri Azərbaycan vətəndaşlarının buna istiqamətləndirməlidirlər ki, siz öz hüquqlarınızı tələb eləyin. Ya bunlar Azərbaycan bəlkə istəmirlər o tikintilərdə Azərbaycan vətəndaşları olsun, çünki bəlkə gizli bir şey tikirlər. Yoxsa çirkli pullar yuyulur, istəmirlər Azərbaycan vətəndaşları işləsə, birdən tələb edərlər ki, bizdən əmək müqaviləsi bağlasın, onlara bu sərf eləməyəcək. Yəni, nələr baş verdiyin, güyü mən anlamıram və mən dərs etmirəm. Doğrudan dərs etmirəm.
Və sorğular göndərmişdin sən, Rüsalə.
Bəli, bizim siz qeyd etdiniz, Zəhləsət müəllim, ki, miqrasiya xidməti belə, miqrasiya siyasətini müəyyən edir. Amma biz 7 iş günü artıq çox keçibdi, 2 həftə vaxt keçib üstündən, amma biz miqrasiya xidmətindən bir yəni, cavab ala bilmədik və bildirdilər ki, məzuniyyətdədir cavab verəcək şəxs, yəni yalnız bir şəxsin olduğunu mən başa düşmədim ki, ona görə informasiya ala bilmədik biz.
Və Paşa Construction şirkəti də yəqin Paşa Holding şirkətinin bir hissəsidir. Onların sahibləri ilə bağlı hər hansı bir məlumat ala bildirmək.
Biz onlarla da əlaqə saxlamağa çalışdıq. Hətta onların orada ofisinə də getdik. Port Baku Residence-də yerləşən ofislərinə də baş çəkdik. Orada təbii ki, çəkişin belə deyək, imkan yaradılmadı və bizi yolladılar. E-mail yollamaq olaraq. E-mail də göndərdik və dəfələrlə zəng də etdim və belə bir qəribə cavab aldım ki, əgər onların marağında olsa suallara cavab vermək, cavablayacaqlar.
Bəs Vergilər Nazirliyi həmin şirkətin sahibləri ilə bağlı?
Vergilər Nazirliyinə də sorğu göndərdik, təsisçilər kimdir, nə vaxt təsis olunub, hazırda kim təsis edir və onunla da bağlı heç bir cavab almadıq, halbuki 7 iş günü keçib qanunla.
Və belə, görəsən niyə bir şirkətə bu qədər fəhləni qanunsuz işlətmə icazəsi verilir? Bu suala yəqin ki, cavabı axtarmaqda davam edəcəyik və növbəti araşdırmalar da olacaq yəqin ki, bu ölkəyə gətirilən, qeyri-qanuni gətirilən əcnəbi miqrantlarla bağlı. Təşəkkür edəm Əlüsət bəy, verdiyiniz məlumata görə və bu araşdırmada göstərdiyiniz yardıma görə Azadlıq Radiosuna.
Mən də Azadlıq Radiosuna təşəkkür edirəm bu cür hallara dərhal dəstək verdiyinə görə, əməkdaşlığa görə.